O Christe, flos convalium, te laudibus extollimus, quod ancor nas tibi virginem, palmis quoque martyrim. Hec prudens fortis sapiens, fidem professa libere, protedira supplicia, excepit imperterrita. Sic spreto mundi principe, tuo ditata munere, cruento parta prelio, eterna tulit premia. Huius redemptor meritis, nos pius ad desocios, ut mente pura fructibus, tui fruamur sanguinis. Iesu tibi sit gloria, qui natus est de virgine, cum patre talmo spiritu, in sempiterna secula. Amen.